эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 15-aprel. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hasanjon. Bugungi dasturimizda O'zbekistondagi 2-yirik sement zavodi Ohangaron sementi moliyaviy o'g'irliklar yuzasidan keng ko'lamli tekshiruv boshlandi. Navoiy Azot va Farg'ona Azot korxonalarining 20 mingga yaqin ishchisi 4 oydan beri oyliksiz qolmoqda. Toshkent shahar hokimiyati poytaxt ko'chalaridagi noqonuniy taksichilar sonini kamaytirishga kirishdi.
Har kuni 11 ta rayonida 11 ta ishchi guruh, ya'ni departament xodimi, GAI xodimi, nalogiyadan bizning xodimlar chiqib tekshirib o'borishdi.
Yoshlar telekanali namoyish etayotgan Kanizak Izaura serialidagi qullar paxta terishi ta'sirlangan joylar kesib tashlandi.
Arxivingizni topdim-da, endi prosta biz anaqaga to'g'ri kelmaydigan joyni ochgan, balki shu joy brak bo'lgan.
O'rta chirchiqlik O'zbek Islomdan chiqib, ego va guvohlari sektasiga kirgani uchun hokimiyat uning jasadini musulmonlar mozoriga ko'mdirmadi.
O'zi xristian dinini qabul qilgan. Shu vafot etsa, keyin uni qarindoshlari musulmonlar qabristoniga boshlaydi-da, unga ruxsat berilmaydi.
Rossiya Ukraina sharqidagi separatchilarga kuch qo'llash ehtimolini jinoyatga chiqardi. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Kiyevning Ukraina sharqidagi Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilarga muzokara o'tkazish haqidagi taklifini kech bo'lsa ham to'g'ri yo'ldagi qadam deya baholadi. 15 aprel kuni Pekinda so'zlagan Lavrov Sharqiy Ukrainadagi bo'hronni hal qilish uchun kuch qo'llash qabul qilib bo'lmas hol ekanini urg'uladi. So'nggi kunlarda Rossiya parast ayirmachilar Ukraina sharqida kamida 10 ta shaharda hukumat binolarini bosib olgan. Ayni paytda Ukraina prezidenti vazifasini bajarayotgan Aleksandr Turchinov 15 aprelga o'tar kechasi xavfsizlik kuchlari Donetsk viloyatida aksil terror amaliyoti boshlaganini ma'lum qildi.
Сьогодні вранці на півночі Донецької області розпочалась
Ayni paytda AQSh prezidenti Barak Obama rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan dushanba kuni telefon orqali so'zlashuv chog'ida qurollangan Rossiya parast guruhlarga ta'siridan foydalanib, ularni Ukraina sharqidagi egallab olingan binolarni tark etishga ko'ndirishga chaqirdi. Rossiya Ukrainadagi tartibsizliklarga aloqador ekanini inkor qildi. Germaniyaning RWE shirkati Ukrainaga ilk bor Yevropa orqali gaz yetkazib bera boshladi. Bunga Rossiya-Ukraina munosabati keskinlashgani bois Moskva Ukrainaga yetkazib berilayotgan gaz narxini keskin oshirgani sabab bo'ldi. Moskva agar Kiyev gaz uchun bo'lgan qarzini to'lamasa, Ukrainaga gaz yetkazib berish to'xtatilishi mumkinligidan ogohlantirdi. RWE shirkatining 15 aprel kuni e'lon qilgan bayonotda Ukrainaga gaz Polsha orqali yetkazib berilayotgani ma'lum qilingan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi o'rinbosari, Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakil idorasining aloqalar va jamoatchilik diplomatiyasi bo'yicha katta direktori Eylin O'Connor 15-20 aprel kunlari O'zbekistonga safar qiladi. Toshkentdagi AQSh elchixonasi e'lon qilgan bayonotga ko'ra, O'zbekiston rasmiylari bilan uchrashuvlar chog'ida Eylin O'Connor AQSh O'zbekiston munosabatlarini kengaytirish va chuqurlashtirishga doir ta'lim bo'yicha hamkorlikni kengaytirish va mintaqaviy masalalarni muhokama qilishi kutilmoqda. AQSh mulozimi O'zbekiston ta'lim sohasi rasmiylari bilan uchrashishni ham rejalagan. Bugun Toshkentda ikkita tramvay to'qnashib ketdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan xabarlarga ko'ra, Toshkentning traktor zavodi bilan Qo'yliq markazi o'rtasida qatnaydigan 13-chi tramvay Shimoliy temir yo'l vokzali bilan Qo'yliqning 6-chi mavzesi orasida qatnaydigan 26-chi raqamli tramvay bilan to'qnashib ketgan. Guvohlarga ko'ra, avariya oqibatida 13-chi tramvayga jiddiy shikast yetgan. Tramvayning 1-chi va 2-chi eshiklari orasidagi pol 40 santimetrgacha ko'tarilib ketgan. Facebookdagi Vaziseli Toshkent guruhiga ko'ra, voqeada bir necha bora jarohat olgan. Avariya sababi hozircha ma'lum emas. Moskvada pasport ko'rsatishni talab qilgan Rossiya politsiyasi xodimini g'isht bilan urgan ikki o'zbekistonlik qo'lga olindi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, hibsga olingan ikki o'zbekistonlik avtomobil yuvish shoxobchasida ishlash uchun Moskvaga borgan. Ular uyida hujjatlarini olishni esdan chiqarib, ishga ketishgan va adashib qolishgan. Politsiya xodimini ko'rgan paytda sarosimaga tushib, vaziyatdan chiqish uchun uni kaltaklashgan va boshiga g'isht bilan urishgan. Jarohat olgan politsiya xodimi tezda kasalxonaga yotqizilgan. Xabarlarga ko'ra, hozir uning hayoti tahlika ostida emas. Afg'onistonning jamoatchilik ishlari bo'yicha vaziri o'rinbosari Ahmad Shoh Vohid bugun poytaxt Kobulda ishga ketayotgan paytda noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketildi. Vazirlik matbuot kotibi Sohil Kakarga ko'ra, voqeada Vohidning haydovchisi o'qotar quroldan yaralangan. Vazir o'rinbosarini kim o'g'irlab ketgani ma'lum emas. Talibalar matbuot kotibi Zabihulla Mujohid vazir o'rinbosari o'g'irlab ketilgani to'g'risida ma'lumotga ega emasligini bildirdi. Afg'oniston sharqida mahalliy aholi toliblarga qarshi isyon ko'tardi. Kobuldan Olim Ko'hgan xabar yo'lladi.
Afg'oniston sharqida joylashgan Nangarhor viloyatining Hisorak tumani hokimi Abduxoliq Ma'rufning mediaga aytishicha, mazkur tuman aholisi tunda Talibonga qarshi isyon ko'targan. Unga qaraganda bir qator qishloqlarda mahalliy aholi bilan Talibon o'rtasida otishmalar davom etmoqda. Tuman hokimi politsiyani aholini yaqindan himoyat etganini ma'lum qildi. Talibon bilan mahalliy aholi orasida sodir etilgan to'qnashuvda yuz bergan talafotlar haqida ma'lumot berilmagan. Talibon tomoni haligacha bu haqda aksilamal bildirmagan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo, qolaversa jahonda borayotgan eng dolzarb jarayonlarga oid xabarlarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasidan kuzating. Ayni paytda mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasi ham 24 soat davomida xizmatingizda. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayot yangiliklariga ko'chadi. O'zbekistondagi rasman mustaqil, amalda esa hukumat pozitsiyasini aks ettiruvchi ayrim saytlar Ohangaron sement zavodida ko'plab huquqbuzarliklar va moliyaviy qallobliklarga oid faktlar yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani, tergov ketayotgani, zavod bosh direktorining ish joyidan g'oyib bo'lgani to'g'risida xabar tarqatdi. Ayni paytda O'zbekistonning davlatga qarashli axborot agentliklari yaqindagina ayni zavod muvaffaqiyatlari to'g'risida yozgan edi. Ayrim tahlilchilar Ohangaron sement bilan bog'liq mojaroning Jizzaxning Zafarobodida sement zavodining ishga tushirilishi bilan bir paytga to'g'ri kelganiga, bu zavod esa ayrim yuqori lavozimli amaldorlarga qarashli bo'lishi mumkinligiga e'tibor qaratmoqdalar.
2014-yilning 25-martida O'stak Ohangaron sement kompaniyasi 14-yilning yanvar-fevral oylari yakunlari bo'yicha klinker va sement ishlab chiqarishni 30%ga ko'paytirgani haqida xabar bergan edi. O'za esa 13-yilning 11-fevralidagi Maqtov to'la maqolasida Ohangaron ochiq aksiyadorlik jamiyatida
1300 ishchi va xizmatchi mehnat qiladi. Zavod faoliyatini ta'minlashga zarur bo'lgan xizmatlarni ko'rsatish uchun 1000dan ziyod ish o'rni yaratilgan. Korxonada ishchilarning mazmunli dam olishi, ularni sog'lomlantirish va sport bilan muntazam shug'ullanish uchun kerakli barcha sharoitlar yaratilgan,
deb yozgan edi. Ohangaron sementga oid shu kunlardagi publikatsiyalarda, masalan, 12uz saytida zavodda mahsulot ishlab chiqarish ko'lami oshgani yiliga 1 million 800 ming tonnaga yetkazilgani tan olinadi. Biroq ayni paytda zavod egasi Rossiyadagi Eurotsement Group holdingi ishchilar maoshini oshirmayotganlikda, ish o'rinlarini qisqartirayotganlikda, ijroiya hokimiyati organlariga ijtimoiy masalalarni hal qilishga va hatto Rus pravoslav cherkoviga pul bermayotganlikda ayblanadi. Maqolaning boshqa bir joyida Ohangaron sement atrof muhitni ifloslantirayotganlikda ayblanadi. Eurotsement Group'ning rasmiy saytida esa so'nggi ayblovni inkor etuvchi fotoreportajni ko'rish mumkin. Eurotsement Group'ning bu PR maqolasi o'z yo'liga, lekin ungacha keltirganimiz O'stak, O'za va 12uz'ning Ohangaron sementga oid xabarlarning qay biri vaziyatni real aks ettiradi? Zavod bosh direktori Denis Datsenko nima uchun shu kunda ish joyida yo'q? Ozodlikning bu savollariga Eurotsement Group'ning matbuot xizmati javob berishni, umuman zavod bilan bog'liq vaziyatni sharhlashni istamadi. Shuni aytish kerakki, Ohangaron sement bilan bog'liq mojaro O'zbekistonda sement ishlab chiqaruvchi zavodlar bilan bog'liq birinchi mojaro emas. 12-yilning yozida O'zbekiston Bosh prokuraturasi Farg'onadagi Quvasoy sement zavodining Qozog'istonning United Cement Group shirkatiga tegishli aksiyalarini hibsga olgan edi. Undan oldinroq esa Bekobod sementning United Cement Group shirkatiga tegishli aksiyalari O'zbekiston Respublikasi Davlat mulk qo'mitasi ixtiyoriga o'tkazib berilgan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Soliq qo'mitasida bir necha yil mas'ul lavozimlarda ishlagan Fazliddin Nuriddinov bundan 2 yil muqaddam Quvasoy sement va Bekobod sementdagi mojarolarga bog'liq eshitirishimizda ishtirok etar ekan, mana bunday degan edi.
Birinchi navbatda shuni ta'kidlash lozimki, O'zbekistonda katta daromad keltiradigan qo'shma korxonalar juda katta majburiy davlat soliq va to'lovlardan bo'yin tovlaydi. Ortirgan kapitalning O'zbekistondan tashqariga chiqilishiga sababchi bo'ladi. Buni o'zbek rasmiylari biladi, prezident devonidagilar, bosh prokuror ham biladi, Milliy xavfsizlik xizmati raisi ham biladi. Biror bir korxona atrofida davlat bilan mojaro boshlansa, tushunish mumkinki, davlat korxonani tortib olmoqchi. Daromad keltiradigan korxonalarda tekshiruv o'tkaziladi. Tekshiruvchi idora yuboriladi. Albatta, soliqlar to'lanmasligi tasdiqlanadi. Protsedura bo'yicha u prokuraturaga uzatiladi, prokuraturada jinoiy ish qo'zg'atiladi.
Degan edi Fazliddin Nuriddinov. Shunga o'xshash fikr Ohangaron sement bilan bog'liq mojaroni tahlil qilgan O'zmetronom saytida ham bildirildi. Ma'lumotlarga qaraganda Ohangaron sement mamlakatdagi sement ishlab chiqaruvchi yetakchi korxonalardan biri bo'lib, 2006-yildan beri Eurotsement Group holdingi tarkibidadir. Eurotsement Ohangaron sement aksiyalarining dastlabki 75%ini 2006-yili Gulnora Karimovaga tegishli deb ishonilgan Ziramax kompaniyasidan sotib olgan edi.
Eshitganingiz kabi, ayni kunlarda O'zbekistondagi ikkinchi yirik sement ishlab chiqarish korxonasi bo'lgan Ohangaron sementda jiddiy moliyaviy firibgarliklar yuzasidan tergov tekshiruv ishlari olib borilmoqda va mustaqil kuzatuvchilar Ohangaron sement boshiga ham mamlakatdagi eng yirik sement zavodi bo'lgan Bekobod sementning kuni tushishi mumkinligini taxmin qilmoqdalar. Bekobod sement ham ayni shunday moliyaviy jinoyatlarda ayblanganidan so'ng uning butun mol-mulki hukumat hisobiga o'zlashtirilgan edi. Hozirda bu masalani xalqaro arbitraj sudi ko'rib chiqmoqda. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlari soni kun emas, soat sayin ko'payib bormoqda. Mana hozir qarshimda Odnoklassnikidagi Ozodlik radiosi guruhiga oid raqamlar turibdi. Demak, 15-aprelga kelib bu guruhdagi Ozodlik radiosi do'stlari soni 150131 a'zoga demak aylandi. Ular safida bo'lmasangiz, bizni Odnoklassniki qolaversa, Facebook'dan, Twitter'dan, YouTube'dan Ozodlik radios deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shilib, O'zbekistonga oid eng qaynoq, eng qizg'in yangiliklarni bevosita kuzatish imkonini qo'lga kiriting. Muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga aloqador yangilik tafsilotlari bilan davom etadi. O'zbekistondagi ikkita yirik zavod, Navoiy Azot va Farg'ona Azot korxonalarining 20 mingga yaqin ishchisi 4 oydan beri maoshlarini ola olmayapti. Navoiy Azot rasmiylari yanvar oyi maoshlari hali ham berilmaganini Ozodlik muxbiri bilan suhbatda tan oldilar. Farg'ona Azot zavodi haqidagi ozodlik manbasiga ko'ra, korxona ishchilariga hatto o'tgan yilning noyabr va dekabr oylari maoshlari to'liq berilmagan. Navoiy azot va Farg'ona azotni o'z tarkibiga oluvchi O'z kimyo sanoat davlat shirkati vakillari esa bu holatni izohlashdan bosh tortishdi. Keyingi paytlarda O'zbekistondagi davlat tashkilotlari ishchilar oyliklarini vaqtida bera olmayotgani bilan bog'liq inqiroz holatlari tobora ko'paymoqda.
Navoiy azot va Farg'ona azot korxonalarida o'tgan yilning oxiridan beri maoshlar to'lanmayotganini Ozodlikning Navoiy va Farg'onadagi manbalari bildirishdi. Farg'ona azot korxonasidagi Ozodlik manbasining aytishicha, so'nggi bor mart oyining boshida korxona ishchilari plastik kartochkalariga o'tgan yilning noyabr va dekabr maoshlarining bir qismi tushirib berilgan.
8-mart kuni noyabr va dekabr oyliklarining avval 25% keyin 30% tushirib berishdi. Ya'ni amalda noyabr oyining oyligini olganmiz xolos. Bu yil esa umuman oylik ko'rganimiz yo'q. Rahbariyat buning sababini tushuntirmayapti. Kim oylik haqida og'iz ochsa, darrov ishdan bo'shatish bilan qo'rqitishyapti,
dedi Ozodlik manbasi. Farg'ona azot rahbariyati bilan bog'lanish imkoniyati bo'lmadi, lekin Ozodlik muxbiri ayni muammoni boshdan kechirayotgan boshqa o'g'it ishlab chiqaruvchi korxona Navoiy azot zavodi rasmiylari bilan bu borada gaplashishga muvaffaq bo'ldi. O'zbekistondagi eng yirik kimyoviy korxona hisoblangan Navoiy azotda ham 4 oydan beri maosh berilmayotganini bu korxona vakili Ozodlik bilan suhbatda tasdiqladi. Shaxsi sir qolishni istagan zavod xodimining aytishicha, maoshlar oxirgi marta o'tgan yilning dekabrida berilgan.
Zavodimiz bank oldidagi majburiyatlarni bajara olmaganligi sababli oyliklarni bera olmayapmiz. Sanoat qurilish bankidan qarzdor bo'lib qolganmiz. Shu sababdan bankdagi pullarimizni ololganimiz yo'q. Yanvar, fevral va mart oylari uchun maoshlar berilmagani rost,
dedi Navoiy azot korxonasining xodimi Ozodlikka. O'zbekistonda eng yirik Navoiy azot kimyoviy zavodida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 12 mingdan oshiqroq, Farg'ona azot korxonasida esa 7600 ga yaqin odam ishlaydi. Ikkala korxonani o'z tarkibiga oluvchi O'z kimyo sanoat davlat shirkati rasmiylari 20 mingga yaqin ishchiga nega 4 oydan beri ish haqi berilmayotgani to'g'risidagi Ozodlik savoliga javob berishdan qochishdi. O'z kimyo sanoat davlat aksiyadorlik shirkati rahbari vazifasini vaqtincha bajarayotgan Normat Ibrohimov bilan ham bog'lana olmadik, lekin davlat shirkatining moliya ishlari bo'yicha mutasaddisi Rahmonberdi To'xmakov bilan bog'landik. Biroq bu mutasaddi Ozodlik muxbiri telefon qilayotgani hamda Navoiy azot bilan Farg'ona azot zavodlaridagi ish haqiga doir vaziyat bilan qiziqayotganini eshitishi bilanoq muxbiringiz ovozini eshitmay qoldi.
Alo.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Menga Rahmonberdi aka kerakdilar.
Men ishdaman.
Rahmonberdi aka, yaxshimisiz?
Mani
ismim Farruh Yusufi bo'ladi. Men jurnalistman. Sizga Ozod Yevropa radiosidan qo'ng'iroq turibman. Mana bu Navoiy azot zavodini bir guruh ishchilari bizga murojaat qilishdiki, 4 oydan beri oylik ola olmaymiz. Alo.
Alo, alo. Alo, yaxshimi? Alo.
Navoiy azot.
Alo, qayta qo'ng'iroq. Alo, alo.
Eslatish joiz, O'z kimyo sanoat davlat shirkatining raisi o'tgan oyda almashtirilgan edi. Hamidulloh Shermatovning ishdan chetlatilib, o'rniga muovini Normat Ibrohimov vaqtincha rais etib tayinlanishi sabablaridan biri davlat shirkatining 3 trillion so'mdan oshiq qarzi to'planib qolgani bilan izohlangan edi. Davlat shirkatining katta qarzdorligi Navoiy azot va Farg'ona azot zavodlarining 20 mingga yaqin ishchilariga 4 oydan beri maosh berilmayotganiga sababchimi, yo'qmi, buni aytish qiyin, lekin O'zbekistonda davlat korxona va tashkilotlariga maoshlar vaqtida to'lanmayotgani surunkali tus olayotgan ko'rinadi. Shu oy boshrog'ida Ozodlik O'zbek Energiya aksiyadorlik kompaniyasiga qarashli Sirdaryo issiqlik elektrostansiyasining 1,5 ming ishchisi 6 oydan beri ish haqini ololmagani to'g'risida xabar qilgan edi. Undan avval Navoiy issiqlik elektrostansiyasi ham o'tgan yilning noyabrdan beri ishchilariga maosh to'lamagani haqida xabar qilgan edik. O'tgan hafta esa Samarqand davlat arxitektura va qurilish instituti o'qituvchisi va talabalariga 2 oydan beri maosh va stipendiyalar berilmayotgani to'g'risida ham Ozodlik xabar qildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekistonda davlatga qarashli hatto energetik shirkatlarning o'z xodimlariga maosh bera olmayotgani surunkali muammoga aylanmoqda va Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda hukumat rasmiylari bu muammoni e'tirof etadi. turib, asosiy muammo mamlakat byudjetining bo'shab qolganida ekaniga ishorat qilishdi. Mabodo siz ishlayotgan korxonada ham shunday muammolar yuzaga chiqayotgan bo'lsa, ularning sabab qolaversa oqibatlaridan bevosita xabardor bo'lsangiz, bu haqda Ozodlikka, Ozodlik orqali esa jamoatchilikka xabar yo'llang. Buning uchun Ozodlikning Skype'dagi Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz, qolaversa erkin mikrofon Skype manzillaridan foydalaning.
Ozodlikning jonli interaktiv muloqotlarida ishtirok eting. Ozodlik Online, Bahs Online, Ozod Navigator. Dushanba va chorshanba oqshomlarida Toshkent vaqti bilan 19:05 da Ozodlikning Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online Skype manzillarida bo'ladigan jonli muloqotlar. Kunning eng muhim va qiziqarli mavzularida bo'ladigan muloqotlarimizning tesha tegmagan fikrlari bilan tanilgan faol suhbatdoshlarga aylaning. Mavzularimiz bilan ozodlik.org, Ozodlik Mobi saytlarida avvaldan tanishib, hozirlanib boring. Va albatta, siz va yon atrofingizdagilarni qiziqtirayotgan, bahsga tortayotgan mavzularni bizga yo'llashni unutmang. Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online, Ozodlikning siz bilan o'tadigan jonli muloqotlar uchun ajratilgan Skype manzillari.
Ozodlikning jonli interaktiv muloqotlari har dushanba va chorshanba kunlari Toshkent vaqti bilan 19:05 da boshlanadi. Demak, chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan 19:05 dan boshlab navbatdagi jonli muloqotimiz Ozod javobda ishtirok eting. Ozod javobda eslatib o'taman, mutaxassis ekspert sizning savollaringizga bevosita javob qaytaradi. Ozod javobning navbatdagi mavzuini esa www.ozodlik.org sahifasidan kuzating. Muloqotimizni endi bevosita poytaxtliklar hayoti manzarasiga oid lavha davom ettiradi. Toshkent shahar hokimiyati noqonuniy taksichilarga qarshi kurashni kuchaytirmoqchi. Hokimiyat litsenziyasiz yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgan kirakashlarga nisbatan jazo choralarini kuchaytirdi hamda shaharda reydlar miqyosini kengaytirish orqali noqonuniy kirakashlar sonini 30%ga kamaytirishni rejalamoqda.
Toshkent shahar hokimiyatining taksi faoliyatini monitoring qilish bo'limi rasmiylariga ko'ra, Toshkentda litsenziyasiz yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanadigan kirakashlarga nisbatan jazo choralarini kuchaytirish, jumladan bundaylarga solinadigan jarima miqdorini oshirish, ularni haydovchilik guvohnomasidan mahrum etish kabi choralarni qo'llash masalasi ko'rilmoqda. Bu takliflar Davlat soliq qo'mitasiga taqdim etilgan. Agar bu kuchga kirsa, Toshkentda noqonuniy taksichilik holatlarini 30%ga kamaytirishga erishamiz, demoqda Toshkent hokimiyatining taksi faoliyatini monitoring qilish bo'limi rasmiylari.
Har kuni 11 rayonda 11 ishchi guruh, ya'ni departament xodimi, GAI xodimi, nalogiyadan DSI xodimlar chiqib tekshirib oborishyapti ko'chada bevosita shu yo'nalishga, ko'chalarga chiqib.
Hujjatga ko'ra, yo'lovchilarni noqonuniy tashish bilan shug'ullanadigan kirakashlar jarima bilan bir qatorda 6 oygacha haydovchilik guvohnomalaridan ham mahrum etilishlari mumkin. Shu paytgacha bu 3 oy edi. Bundan tashqari 1 yilga axloq tuzatish ishlariga hukm qilinishlari ham mumkin. O'zbekistonda 2012 yil 1 yanvardan boshlab litsenziyasiz taksi haydovchilarini jarimaga tortish chorasi kuchaytirilib, jumladan buning uchun mashinalarini musodara qilish kabi jazo ham belgilangan edi. Toshkent hokimiyati rasmiylariga ko'ra, shaharda reydlar miqyosini kengaytirish orqali ham noqonuniy kirakashlar sonini 30%ga kamaytirish rejalanmoqda.
Reyd qilishgan yoz oylarida reyd bo'ladi. Shu belgilangan joylarda turib, shu narsani, misol uchun, noqonuniy anaqaga nisbatan qilishlari.
Ko'p tushyaptimi? Ko'p tushyaptimi? Ko'p maliyam? Noqonuniy. Mana bu 2012-da nima qilgandi u?
Ko'p. Nima uchun? Endi baribir hozir aytaman. Iyun, iyul, avgust oylarida reyd bo'ladi, yoz oylarida. Shunga qarshi hozir.
Hukumatning yo'nalishdagi taksilar faoliyatini tartibga solish haqidagi qarori kuchga kirganidan buyon 2 yil o'tdi, lekin noqonuniy taksichilar kamaygani yo'q. Kuzatuvchilar hukumat tomonidan chiqarilgan qaror muammolarga yechim bo'la olmasligini aytishmoqda. O'z mashinasida taksichilik qilish uchun kirakash taksi parki bilan shartnoma tuzishi lozim bo'ladi, lekin bu ko'pchilikka yoqmayapti.
Litsenziya olishyapti, olmag'ani yuribdi. Davlat uncha o'zicha nima qilmayapti, qattiq ushlamayapti-da. Bo'lmasa bir muddat ichida ham taksiyoni hammani axtaruvda qiladi. Amalda qattiq ushlamayapti-da. Qattiq ushlagan bo'lsa, borib o'zi taksi parkiga borib, litsenziya patent olib yishlik ham boshqa iloj qolmaydi.
Hozir Toshkentda 2,5 mingga yaqin qonuniy faoliyat yuritayotgan taksichi borligi aytiladi. Hokimiyat rasmiylariga ko'ra, Toshkent shahrining 9,000 taksichiga ehtiyoji bor. Demak, hozir Toshkentda 5-6,000 noqonuniy taksichi bor.
Ozodlik to'lqinlarida siz rasmiy ma'lumotlarga qaraganda aholisi 4 millionga, norasmiy ma'lumotlarga qaraganda esa 7 millionga yaqinlashib qolgan Toshkent shahrida hokimiyat noqonuniy kirakashlarni jazolash kampaniyasini boshlamoqda. Ozodlik suhbatlashayotgan kirakashlar shahardagi ehtiyoj va talab o'rtasidagi muvozanatning yo'qligi bu muammoni jazo orqali hal qilishga olib kela olmasligini ta'kidlamoqdalar. Muloqotimiz yana o'zbekistonliklar hayotiga oid navbatdagi lavhaga ko'chadi. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani Tuyabo'g'iz shaharchasida yashab kelgan 68 yashar chol 6 yil avval islom dinidan chiqib, ego va guvohlari sektasiga a'zo bo'lgani bois, uning jasadini na musulmon va nasroniy qabristoniga dafn etishga ruxsat berilmadi. Ozodlik manbalariga ko'ra, 9 aprel kuni vafot etgan bu o'zbek cholning murdasini oradan 2 kun o'tib, u yashagan mahalladan ancha uzoqda joylashgan boshqa bir nasroniy qabristoni qabul qilgan.
Tuyabo'g'iz shaharchasining Adolat mahallasi fuqarosi bo'lgan 86 yashar chol 9 aprel kuni vafot etgach, uning farzandlari otasining mayitini musulmonlar qabristoniga dafn qilishga harakat qilishgan. Voqeadan xabardor Ozodlik manbasiga ko'ra, cholning mayiti Tuyabo'g'iz shaharchasidagi na musulmonlar, na nasroniylar qabristoniga qabul qilingan.
Chol o'lgach, uning farzandlari otasining mayitini musulmonlar qabristoniga dafn qilamiz deyishdi, lekin mahalla imomi bunga ruxsat bermadi. Uy yaqinida joylashgan nasroniylar qabristoni ham mayitni qabul qilmadi. 2 kun yugurib Tashmori yaqinidagi boshqa bir nasroniylarning qabristoniga qo'yishgan. Lekin hozir baribir cholning o'g'illari otasining mayitini ochib, musulmonlar qabristoniga joylashtirish harakatida yana yugurib yurishibdi.
Dedi voqeadan xabardor Ozodlik manbasi. O'rta Chirchiq tuman hokimligini ismini ochiqlamayotganimiz mulozimiga ko'ra, so'nggi yillarda chol insult bo'lib to'shakka mixlangan holda yotgan va mahalla imomlari uni o'lmasidan avval mayitining musulmonlar qabristoniga qabul qilib masligi borasida ogohlantirishgan.
U o'lmasidan avval mahalla imomlari uyiga borishgan, do'zaxga tushasan qayt bu yo'lingdan deyishgan. Keyin agar kalima keltirib alhamdulillohni aytsang, sening mayitingni o'zimizning qabristonga qo'yamiz, bo'lmasa qo'yilmaydi deyishgan. Baribir u qaytmadi. Lekin u o'lgach o'g'illari uni musulmonlar qabristoniga ko'mishni so'rab imom oldiga borishgan. Imom ruxsat bermagach uni urmoqchi ham bo'lishgan. Keyin o'g'illari hokimiyatga kelishdi. Lekin bu ishga hokimlik aralasha olmasligini aytdik.
Dedi hokimlik mulozimi. Tuyabo'g'izdagi Ozodlik manbasiga ko'ra, chol o'lgach uning janozasiga na qo'shnilar, na mahalla ahli, hatto ayrim qarindoshlari ham kelmagan. Janozaga mahalladan hech kim kelmadi, qo'shnilar ham chiqmadi. Ko'pchilik borsak esimbining ro'yxatiga tushamiz deb qo'rqqan. Chunki iyo guvohlarning hammasi esimbi ro'yxatida, eshitishimizcha ba'zi qarindoshlari ham ular bilan bordi keldini yig'ishtirib qo'ygan, dedi Ozodlik manbasi. O'rta Chirchiq tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, marhumning oila a'zolari ham iyo guvohlari sektasiga a'zo bo'lgan.
Cholning oilasi, keyin ularning yon qo'shnisi ham oilaviy ravishda shu sektaga a'zo bo'lishgan. Shu hududda taxminan 150 odam ushbu sekta a'zosi hisoblanadi. Ularning boshqa dinga o'tishiga qonunimizda qarshilik yo'q, lekin ular orasida missionerlik bilan shug'ullanadiganlari ko'p. O'tgan yili 5-6 kishi shu sektaga boshqalarini da'vat qilgani uchun 5 million so'mdan jarimaga ham tortilgan.
Dedi O'rta Chirchiq tuman hokimligini ismini ochiqlamayotganimiz mulozimi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, Tuyabo'g'izdagi chol bilan bog'liq voqeada mahalliy imomlar shariat qonunlari doirasida harakat qilishgan.
Shariy
kitoblarimizda agar g'ayridin islom dinidan boshqa din vakillari vafot etgan bo'lsa uni murdasini musulmonlar qabristoniga qo'yilmasin, mabodo bilmasdan qo'yilgan bo'lsa ham keyin ko'chirib qo'yilsin deb yozilgan. Barcha to'rt mazhabidagi kitoblarimizda ham bor bu masala. Endi bu hozir keyingi paytda ota buvasi musulmon mo'min bo'lib kelib missionerlarni da'vati bilan ularni dinini qabul qilayotganlari bor. Yoshlardan ham yoshi kattalardan ham bor, endi o'sha islom dinini juda yaxshi puxta tushunmaganligi yoki yaxshi islomiy ta'lim olmaganligi va iymonimiz shuligimi endi buni sababi ko'p yoki bir dunyoviy manfaat maqsadidami o'tib olishadida keyin vafot etgandan keyin qarang o'zi xristian dinini qabul qilgan vafot etsa keyin uni qarindoshlari baribir musulmonlar qabristoniga borishyaptida unga ruxsat berilmaydi
dedi shayx Abdulaziz Mansur. Din erkinliklari masalalari bilan shug'ullanuvchi Norvegiyadagi forum 18 tashkiloti vakili Feliks Korlining ozodlikka aytishicha Tyobo'g'izdagi Yogova guvohlari a'zosi bilan bog'liq holatning boshqa takrorlanmasligi uchun hukumat muammoni hal qilishi lozim.
Если аксакали или мусульманские лидеры они хотят, чтобы все мусульмане были отдельно.
Agar oqsoqollar yoki musulmonlar o'zga din vakillarini musulmonlar qabristoniga qabul qilmasa, mahalliy hukumat buning yechimini topishi lozim, chunki nasroniylar ham Yehova guvohlarini nasroniy hisoblamaydi. Ularning doktrinasini o'zgacha hisoblashadi. Shuning uchun ular ham Yehova guvohlarini nasroniylar qabristoniga qabul qilishmaydi. Bunday vaziyatda albatta hukumat biror yo'lini topishi lozim. Ular uchun mavjud qabristonlardan joy ajratishi yoki ularga alohida joy ajratib berishi lozim. Mana O'zbekistonga qo'shni Qirg'izistonda bu muammoning yechimini topishga harakat qilishgan.
Dedi din erkinliklari masalalar bilan shug'ullanuvchi xalqaro tashkilot vakili Feliks Korli.
Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari mundarijasini yana bir bor yodingizga solib o'taman. Rossiya tashqi ishlar vaziri Kiyev hukumatining Ukraina sharqidagi Rossiya parast ayirmachilarga muzokara o'tkazish taklifini kech bo'lsa ham to'g'ri yo'ldagi qadam deya baholadi. Ayni paytda Rossiya Ukrainaga gaz uzish bilan popsa qilayotgan bir paytda Germaniya shirkati Ukrainaga ilk bor Yevropadan gaz yetkazib bera boshladi. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchi o'rinbosari 15-20 aprel kunlari O'zbekistonga safar qiladi. Bugun Toshkentda katta tezlikda ketayotgan ikki tramvay to'qnashib ketdi. Xabarlarga ko'ra, bu to'qnashuvdan tramvay ichidagi bolalar jarohat olgan. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. Braziliyaning SSSR paytida adashmasam namoyish etila boshlangan Kanizak Izaura teleseriali ayni kunlarda O'zbekistondagi Yoshlar telekanali tomonidan qayta namoyish etilmoqda. Ammo Yoshlar telekanalida qullarning paxta plantatsiyalarida ekspluatatsiya qilinishi aks etgan Kanizak Izaura sahnalari qirqilgan holda ko'rsatilmoqda. Telekanal kino tahririyati mas'ullari bu holga eski filmning yaroqsiz joylari kesilgani, kinolentaning yaroqsiz qismi esa aynan paxta terimi aks etgan sahnalar bo'lishi mumkinligini e'tirof etdilar.
Rabinya Izaura.
Braziliyaning Kanizak Izaura filmi ilk bor 1988-yilda markaziy televiziya orqali namoyish etilgan edi. Filmning O'zbekistonlik ishtiyoqmandlari Yoshlar kanali orqali shu kunlarda namoyish etilayotgan Kanizak Izaura filmining o'zbekcha dublyajida Izauraning jazirma quyosh ostida paxta plantatsiyalarida ter to'kib mehnat qilayotgani, tergan paxtasini yelkasiga ortib xirmongacha olib borish aks etgan lavhalar g'oyib bo'lganini aytishadi. Bu filmni oldin ham ko'rganmiz, haqiqatan ham shunday joylar kesib tashlangan, o'zbekchasida paxta dalasida qullar ishlayotgani ko'rinmaydi, deydi toshkentlik tomoshabinlardan biri. O'zbekistonlik jurnalist Abdurahmon Tashanov ham filmda shu paytgacha paxta plantatsiyalaridagi qullik sahnalari ko'rinmaganini aytadi.
Lekin hozir serialda, hozirgi seriyasigacha bo'lgan nimalarda, hozirgi yerda bir 50 ta 60 ta seriyasini qo'ygan bo'lsa, hali bironta paxta plantatsiyasi, hali qullarni ishlashi bilan bog'liq narsalar ko'rsatilgani yo'q, lekin ular shakar qamish plantatsiyasida ishlashi o'sha Braziliyaning o'sha paytdagi holatlari hozir aks etgan lavhalar bor, lekin ochib aytgancha haligi qullarni paxta plantatsiyalarida ishlaydigan paxta bilan bog'liq bironta serial hozircha ko'rsatgani yo'q. Endi paxta manzaralari hozircha filmda yo'q. Endi masala haqiqatan kesgan bo'lishi ham mumkin. Kesmasa hali o'sha seriallarga balki kelmagandir, uni bilmaymiz hozir.
Yoshlar kanali kino tahririyatining o'z ismini aytmagan mas'ullaridan biri filmning yaroqsiz joylari kesilgani, shu bois paxta terimi aks etgan sahnalar ham kesilib ketgan bo'lishi mumkinligini gapiradi.
40-45 yoki
bilmaymiz, o'sha qanaqa o'sha eski arxivnisini topdi-da, endi просто shu joylari brak bo'lib yo bu yoqdan bo'lsa, ta'vid bizni to'g'rilashgan bo'lishi mumkin, lekin kesib pesotgan joyi yo'q.
Brak joylari qayerda ekan?
Endi ularni bilmayman.
Anu paxta plantatsiyalari joylari kesilganmidi?
Bo'lishi mumkin.
Nimaga?
Endi просто biz anaqaga to'g'ri kelmaydigan joyni ochgan, balki shu joy brak bo'lgan.
Kanizak Izaura filmida Braziliyadagi o'tgan asr boshlaridagi qullik davri haqida hikoya qilinadi. Film qahramoni xushbichim va aqlli Izauradir. U komandor Almeida oilasining cho'risi. Xo'jayini senior Leonsio o'ynashi bo'lishga rozi bo'lmagan Izaurani paxta plantatsiyalarida ishlatib jazolaydi. Lekin bu kadrlar filmning o'zbekcha versiyasida ko'rinmaydi. Janubiy Amerikadagi paxta qulligi bilan hozir O'zbekistondagi paxta qulligining aslida farqi yo'q. Aynan shuning uchun bu manzara o'zbek tomoshabinidan yashirilmoqda, demoqda kuzatuvchilar. O'zbekistonda paxta dalalarida bolalar mehnatiga qarshi kurashib kelayotgan Cotton Campaign tashkiloti vakili Matthew Fisher Daliga ko'ra, O'zbekistonda har yili millionlab odam majburan paxtaga jalb etiladi. Bolalar va kattalar majburiy mehnatdan foydalanish sistematik tus olgan amaliyot ekanini e'tirof etishadi. Cotton Campaign tashkilotiga ko'ra, O'zbekistonda o'tgan yili 1 milliondan ortiq odam, jumladan balog'atga yetmagan bolalar majburiy mehnatga jalb qilingan. 2013 yilgi paxta qurbonlari soni esa 11 kishini tashkil etgan. Xalqaro mehnat tashkiloti so'nggi hisobotida O'zbekistonda o'tgan yilgi paxta mavsumida bolalar mehnatga jalb etilmaganini bildirdi. O'zbekiston rasmiylari ham paxta terimiga bolalar jalb etilishini rad etib keladi.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Odnoklassniki, Facebook, Twitter va YouTube'dan bizni Ozodlik radiosi deb qidiring. Muloqotimiz endi bevosita xalqaro va mintaqa hayoti yangiliklari bilan davom etadi. Va dastlab diqqatingizni Rossiya-Ukraina o'rtasidagi siyosiy va harbiy mojaro tafsilotiga buraman. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Kiyevni Ukraina sharqidagi bo'hronni hal qilish yo'lida jinoyatkorona kuch qo'llamaslikka chaqirdi. Lavrov Ukraina hukumati tomonidan kuch qo'llanilishi Jenevada o'tkazilishi rejalangan 4 tomonlama muzokaralarga putur yetkazishi mumkinligidan ogohlantirdi.
15 aprel kuni Pekinda so'zlagan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Kiyev hukumatini Ukraina sharqidagi 10 shaharda davlat idoralarini egallab olgan Rossiya tarafdorlariga qarshi kuch qo'llanmaslikka yana bir bor chaqirdi. Lavrov Ukraina hukumati tomonidan kuch qo'llanilishi 17 aprel kuni Jeneva shahrida Ukraina, Rossiya, AQSh va Yevropa ittifoqi vakillari o'rtasida o'tkazilishi rejalangan 4 tomonlama muzokaralarga putur yetkazishi mumkinligidan ogohlantirdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyukning Ukraina sharqidagi Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilarga muzokara o'tkazish haqidagi taklifini kech bo'lsa ham to'g'ri yo'ldagi qadam deya baholadi. Ayni paytda Ukraina prezidenti vazifasini bajarayotgan Aleksandr Turchinov 15 aprelga o'tar kechasi xavfsizlik kuchlari Donetsk viloyatida aksil terror amaliyoti boshlaganini ma'lum qildi.
Сьогодні вранці на півночі Донецької області розпочалась antiterroristichna operatsiya.
Seshanba kuni Ukraina parlamenti yig'ilishida so'zlagan Turchinov, aksil terror amaliyotlari bosqichma-bosqich, puxta tayyorgarlik va mas'uliyat bilan amalga oshirilishini urg'uladi. Rossiya parast ayirmachilar egallab olgan hukumat binolarini tark etishi talab qilingan Kiev ilgari surgan ultimatum muddati 14 aprel kuni tugadi. Biroq ayirmachilar ultimatumni bajarmadi. Turchinov Rossiyani Ukrainada beqaror vaziyat yuzaga keltirishga urinayotganlikda aybladi.
Планы Российской Федерации были и завышаются брутальными. Вони хочуть, щоб пилав не тільки Донбас.
Rossiya Federatsiyasining rejalari shafqatsiz bo'lgan va shunday bo'lib qoladi. Ular nafaqat Donbassda, balki Xarkovdan Odessagacha bo'lgan barcha janubiy va sharqiy mintaqalarda beqarorlik olovini yoqishni xohlaydi, deya bayon qildi Aleksandr Turchinov. Rossiya o'tgan oy Qrimni o'z hududiga qo'shib olgandan beri Kiyev va G'arb davlatlari Moskvani Ukraina sharqida tartibsizliklar keltirib chiqarishga urinayotganlikda ayblab kelmoqda. 15-aprel kuni Pekinda so'zlagan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Rossiyaning Ukrainadagi tartibsizliklarga aloqador ekanini inkor qildi. Rossiya rasmiylari fikricha, Kiyev Ukraina sharqidagi rus tilida so'zlashuvchi aholi manfaatlarini pisand qilmagani sababli bo'hron yuzaga kelgan. AQSh prezidenti Barak Obama rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan dushanba kuni telefon orqali so'zlashuv chog'ida qurollangan Rossiya paras guruhlarga ta'siridan foydalanib, ularni Ukraina sharqidagi egallab olingan binolarni tark etishga ko'ndirishga chaqirdi. Kreml rasmiylariga ko'ra, prezident Putin Ukrainadagi noroziliklarga Rossiya maxsus xizmati agentlari aloqador ekani haqidagi iddaolarni ishonchsiz ma'lumotga asoslangan mishmishlar deb uni inkor qilgan. Ayni paytda 15-aprel kuni Rossiya parast ayirmachilar Kramatorsk shahridagi militsiya idorasini tark etdi. Donetsk viloyati militsiyasi matbuot kotibi Igor Dyominga ko'ra, ayirmachilar 12-aprel kuni bosib olgan militsiya idorasi binosini o'z ixtiyorlari bilan tark etishgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz Ukraina Rossiya o'rtasidagi mojaro soat sayin qizg'inlashib bormoqda. Bu jarayonga oid eng so'nggi tafsilotlarni www.ozodlik.org sahifasidan kuzatishni unutmang. Muloqotimiz endi mintaqa Qirg'izistondan olingan yangilikka ko'chadi. Qirg'iziston janubidagi yetakchi telekompaniyalardan biri bo'lgan UzTV Rossiya fuqarosi Maksim Krotov tasarrufiga o'tdi. Ko'rsatuvlarini O'zbekistonning ayrim viloyatlarida ham ko'rish mumkin bo'lgan bu telekompaniya tomonidan Seshanba kuni tarqatilgan matbuot varaqchasida aytilishicha, shu yilning 27 martidan boshlab Maksim Krotov UzTV'ning yagona sohibiga aylangan.
O'zTV telekompaniyasi tomonidan tarqatilgan matbuot varaqchasida qayd etilishicha, Maksim Krotov Rossiya hamda MDH hududida biznesni tez rivojlanayotgan sohalariga sarmoya yotqizish bilan shug'ullanib kelayotgan moskvalik investor bo'lib hisoblanadi. O'zTV'ni sotib olish men uchun Markaziy Osiyodagi yangi investitsion loyiha bo'lib hisoblanadi, chunki bu mintaqada media biznes katta rivojlanish istiqboliga ega. Mening oldimda shirkat rivoji uchun kapital jalb qilish, uning bozordagi imijini yaxshilash, to'lqin tarqatish diapazonini kengaytirish, biznes samaradorligi va kapitalizatsiyasini oshirish kabi bir qator ulkan vazifalar turibdi. Rossiya va Qirg'iziston o'rtasida rivojlanib borayotgan integratsion jarayonlarni hisobga olgan holda, Qirg'iziston media bozoriga sarmoya yotqizishni o'z vaqtida amalga oshirilgan va samarali ish deb hisoblayman, deya iqtibos keltiriladi Maksim Krotov so'zlaridan O'zTV matbuot varaqchasida. O'tgan yilning iyul oyidan buyon O'zTV'ni boshqarib kelayotgan Ernest Qiyazov telekompaniyaning Rossiya fuqarosiga sotilganini tasdiqladi.
ТВ телекомпаниясы россиялык инвесторга тагыр айтканда Максим Кротовга сатылгандыгын мен тастыктайм.
ТВ телекомпаниясы россиялык сармоядорго, аныкрогу Максим Кротовго сатылганын тастыклайман. Шуниңдек мен бүгүн өз ыктыярым менен ТВ бош директору лавазымынан кетиш хакыда хам ариза жаздым деди. Эндиликте собок директорго айланган Эрнест Кыязов. Qiyazov O'zTV'ga oid oldi-sotdi ishlardan xabari yo'qligini, Maksim Krotov ismli sarmoyador bilan shaxsan tanishish imkoniga ega bo'lmaganini ham qo'shimcha qildi. O'zbek millatiga mansub tadbirkor Xaljon Xudoyberdiyev tomonidan 1991 yili asos solingan va uning shaxsiy mulki bo'lgan O'zTV nafaqat O'zdagi, balki mintaqadagi birinchi xususiy telekanallardan bo'lib hisoblanadi. 2010 yil iyunida Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan millatlararo to'qnashuviga qadar OSHTV o'zbek, qirg'iz va rus tillarida ko'rsatuvlar tayyorlab, efirga uzatib kelgan. Iyun voqealaridan keyin televideniya orqali millatlararo nizo qo'zg'ashga chaqirganlikda ayblangan Halilxon Xudoyberdiyev Qirg'izistonni tark etishga majbur bo'lgan. Hozir oilasi bilan g'arb mamlakatlarining biridan siyosiy boshpana olib yashayotgan Xudoyberdiyev 3 yil muqaddam ozodlikka bergan suhbatida OSHTV telekompaniyasini o'sha paytdagi shahar meri Melis Mirzahmatov kuch bilan tortib olganini aytgandi. Hujjatlarda OSHTVning muassisi Asan Abduqaparov ekani qayd etilgan bo'lsa-da, jamoatchilik orasida mazkur telekompaniyaning haqiqiy egasi Melis Mirzahmatov ekani aytib kelinardi. Mirzahmatov o'tgan yil oxirida OSH meri lavozimidan ketgandan keyin OSHTVga ham bosimlar kuchaygan, unga nisbatan hududlararo nizo qo'zg'aganlikka oid ayblov bilan hatto jinoyat ishi ham ochilgandi. Ozodlik manbalariga ko'ra Moskvalik biznesmen ekani aytilayotgan Maksim Krotov OSHTA tug'ilgan. OSHTVning yangi xo'jayini sifatida taqdim etilayotgan bu odamning Rossiya maxsus xizmatlarida ishlaganiga oid ma'lumotlar bor. Qizig'i shundaki, Qirg'izistonda amalda bo'lgan qonunchilikka muvofiq bu mamlakatda chet elliklarning ommaviy axborot vositasi ta'sis eta olishi ko'zda tutilmagan. Ommaviy axborot vositasini ta'sis etish huquqi davlat organlari, jamoatchilik tashkilotlari, mehnat jamoalari va Qirg'iziston Respublikasi fuqarolariga berilgan, deyiladi ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi Qirg'iziston qonunining 5-moddasida. 2010 yildan keyin Moskva bilan aloqador tadbirkorlar Qirg'izistonda biznesning turli jabhalariga faollik bilan kirib keldilar. Ular kirib ulgurmagan, faqat media sohasi qolganda. OSHTV rossiyalik tadbirkorga sotilgani haqidagi xabarga munosabat bildirayotgan media tahlilchilar endilikda Moskva vakillari bu kamgakni ham to'ldirishga urinayotganini qayd etmoqdalar. Bungacha rossiyaliklar tomonidan Qirg'izistondagi eng yirik telekanallardan bo'lmish 5-kanal hamda piramidani sotib olishga urinishlar bo'lgan. 27-chi DMV to'lqinida chiqadigan va ayni kunda 1 kilovatlik передатчик orqali ko'rsatuvlarni efirga uzatayotgan OSHTVni Qirg'iziston janubidagi OSH, Jallobod va Botken viloyatlaridan tashqari O'zbekistonning Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida ham tomosha qilsa bo'ladi. Mutaxassislarga ko'ra, agar OSHTVning передатчигi bir necha barobar kuchaytirilib, antennasi o'rinli joyga qo'yiladigan bo'lsa, bu telekompaniya o'z to'lqinini O'zbekiston poytaxti Toshkentgacha tarqatish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin.
Shunday qilib, Qirg'izistondagi strategik jihatdan muhim obyektlar, xususan media telekanallari rossiyalik investorlar qo'liga o'tmoqda. Muloqotimizni endi Moskvadan olingan xabar davom ettiradi. Moskvada og'ir mehnat qilib ozib ketgani va pasportidagi fotosiga o'xshamay qolgani bois Rossiya chegarasidan chiqarilmagan qirg'izistonlik Maratbek Eshonqulov oradan 2.5 yil o'tib, mahalliy sudda oqlanib chiqdi. Domodedovo shahar sudi 14 aprel kuni pasport haqiqatan 12 ekani va federal migratsiya xizmati keltirgan ekspertiza xulosalari Eshonqulovni chegarani noqonuniy kesib o'tganlikda ayblash uchun soxtalashtirilgan deb topdi.
14 aprel kuni Moskva viloyati Domodedovo shahar sudi sudyasi Olga Pishukova Rossiya chegarasini noqonuniy kesib o'tishga uringanlikda ayblangan Qirg'iziston fuqarosi Maratbek Eshonqulovni qariyb 3 yillik mahkamadan keyin beayb deb topdi. Ishni soxtalashtirganlikda o'z aybiga iqror bo'lishni istamagan FSBning chegara xizmati tergovchilari suddan Eshonqulovni 25 ming rublga jarimaga tortish, ammo muddati o'tib ketgani bois uni jazolamaslikni so'ragan. Maratbekning moskvalik advokati Filipp Shishov Rossiya huquq-tartibot idoralarining ishni soxtalashtirgani, 3 yillik tortishuvlar, sanoqsiz ekspertiza va mahkamalar, haqoratlar va kaltaklardan keyin nihoyat sudda o'z isbotini topganini gapirdi.
Сейчас мы планируем с консульство направить ноту протеста. Там ответили, что ждем приговора. А мы с своей стороны.
Qirg'iziston konsulligi tomonidan ish yuzasidan norozilik notasi yuborildi. Biz esa o'z o'rnimizda moddiy va ma'naviy zararni qoplash uchun da'vo arizasi bilan sudga murojaat qilamiz. Agarda prokuratura sud qarori ustidan shikoyat qilmasa, 10 kundan keyin Maratbek o'z yurtiga eson-omon chiqib ketadi, dedi prezumpsiya advokatlik idorasi vakili Filipp Shishov Ozodlik bilan suhbatda. Advokat 2011 yil noyabrdan beri Rossiya xavfsizlik xodimlari Maratbek Eshonqulovni aybdor deb topish uchun 4 ekspertiza, 2 foto ekspertiza, 2 hujjatlar texnika kriminalistik ekspertizasi va 100 ga yaqin guvohlarni so'roqqa tutgan. Qurilishda va yuk tashib ozib ketgan va o'ziga o'xshamasdan qolgan muhojir ishi bilan mahalliy huquq himoyasi tashkilotlari va ommaviy axborot vositalari qiziqish bildirishi ortidan o'z hamkasblarining qovun tushirib qo'yganini allaqachon tushunib yetgan prokuratura ishni yopti-yopti qilishga uringan. Prokurorlar uni aybni bo'yniga olish evaziga jinoiy ishni to'xtatishni va'da qilgan. Rossiya poytaxtiga 2010 yilda kelib 1 yil ishlab va biroz pul yig'ib olgan 26 yoshli Botken viloyatining Qizilqiya shahridan bo'lgan Maratbek 2011 yil noyabrida Domodedovo xalqaro aeroporti pasport nazorati xodimi tomonidan to'xtatilgan va reysdan qoldirilgan. Pasport nazorati xodimlari pasportdagi shaxs mutlaqo unga o'xshamasligi va u qalbaki hujjat bilan Rossiyaga kirib chiqishga urinayotganlikda ayblangan. Men stroykada hamol bo'lib ishladim. 12 balki 15 kg ozdim. Kuniga 80 tonna yuk tushiramiz. Shundanmi yeyish ichishning mazasi yo'qligidanmi ozib ketibman. Degan edi Ozodlik bilan suhbatda Rossiya huquq tartibot idoralari o'z aybiga iqror bo'lishni istamayotganini gapirgan Maratbek Ishonqulov. Qirg'izistonlik bu mardikorligi Domodedovo chegara xizmat xodimlari uni 3 kun aeroportda ushlab turgani, pasport soxta ekaniga iqror bo'lishga majburlab bir necha marotaba kaltaklashganini ham gapirib bergan edi. 3 kundan keyin Qirg'iziston Respublikasi konsullik bo'limi vakillari kafilligi ostida u ozodlikka chiqarilgan. Elchilik Maratbekning pasporti haqiqiy ekanini tasdiqlovchi hujjatlarni Qirg'izistondan keltirgan. Lekin FSB va tergovchilar ularni inobatga olishdan bosh tortib, ustiga-ustak yangi jinoiy ishni ochgan. Ozodlik bilan suhbatda Maratbek hozirda Moskvada 3 yildan buyon hech qayerda ishlashga ruxsati bo'lmagani bois qarindoshlari qaramog'ida qolayotganini gapiradi. U Moskvadan eson-omon chiqib ketsa, boshqa Rossiyaga qaytib kelmasligini aytadi.
Оправдайте меня. Я не виноват, я так собирался. Когда 2,5 года назад. 3,5.
Meni oqlashdi. Men ekanligim isbotlandi. 2,5 yil oldin uyga jo'nagan edim. Uyda 3,5 yil bo'lmadim. Yetar, yurtimda ishim bor edi. Gipsokarton zavodida ishlardim. Yana o'sha yerga ishga joylashaman. Qizilqiyada ota-onam, akam va singlim kutyapti. Boshqa bu yerga qaytib kelmayman, bas, dedi 3,5 yillik umri zoya ketganidan afsuslangan Maratbek Ishonqulov. Suhbat so'ngida muhojir Rossiyadan eson-omon chiqib ketsa, Qirg'izistonda advokatlik o'qishga kirish niyatidan qaytmaganini aytdi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Shunday qilib, Qirg'izistonning Rossiyadagi elchixonasi tayanchi bilan alohida ta'kidlayman, elchixona ko'magi bilan qirg'izistonlik muhojir yigit qariyb 3 yillik davom etgan mahkamada FSB ustidan g'olib chiqdi. Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi muloqotimizni Ozod Nazar ruknidagi navbatdagi suhbat yakunlaydi. Farg'onalik faol Abdusalom Ergashev bugungi Ozod Nazarida o'zbekistonliklar, xususan farg'onaliklar Rossiya televideniyalari propagandasi ta'siri ostida qolayotgani, natijada o'z hukumati, O'zbekiston hukumatining Rossiya-Ukraina ziddiyati masalasidagi pozitsiyasidan ham bexabar qolayotgani to'g'risida kuyunib gapirdi.
Assalomu alaykum aziz tinglovchi, bu Ozod Nazar eshittirishi mikrofoni oldida Sarvar Usmon. Bugun farg'onalik faol Abdusalom aka Ergashevning Ozod Nazari. Assalomu alaykum Abdusalom aka.
Va alaykum assalom.
Ozod Nazarda oxirgi marta gaplashganimizga ham ancha vaqt bo'lib qoldi. Farg'onada nima yangiliklar?
Farg'onada endi yangilik juda ko'p. Xabaringiz bor, shahar rekonstruksiya qilinyapti. Ba'zi bir tomondan odam ozgina ko'ngli g'ash bo'lsa, chinorlar daraxtlari kesilib ketayotgandan, ikkinchi tomondan ko'ngil bahra oladigan hali ko'rinishlar ham ko'payib boryapti. Borgan sari ko'chalar oldingidan ancha kengayib.
Endi bu yog'i yoz, shahar sozligini, shahar tutishni, kamchiliklarni ham bahor bilan yoz o'zi bezavoradi. Farg'ona deyilsa, mana bir yildan oshib qoldi, shu So'x birinchi navbatda xayolga kelaveradi. So'x tinchmi? Umuman o'zi So'xdagi vaziyatga siz ancha qiziqish bilan qarab kelasiz, kuzatib kelasiz. So'xliklarning ahvoli qanday shunda?
Hozirgina mana Marinda mehmon bo'lib o'tdi. So'xda o'sha Ukrainada birga o'qigan bir guruhdoshlarimdan biri Valijon Aliyev mana shu hozirgina olgan informatsiya, shu axborotlarimga muvofiq gapiradigan bo'lsam, So'xdan kelib ketish hanuz juda so'xliklar uchun qiyin gapdi. Shu Matinka Farg'onaga kelib ketish, Rishtondan to'g'ri chiqqan Rishton So'x yo'li hanuzgacha qirg'izlar tomonidan ochib berilgani yo'q. Ular
qaytarkan qadamjo orqali yo'llarni ikki barobarga uzoqlashtirib Farg'onaga kelib ketishga majburlar. Uni ustiga mana do'stim o'sha soxta meva sabzavot sotadigan bir do'koni bor ekan, shunga mahsulot olib borish uchun ham Farg'onaga kelishga majbur. Farg'onadan Qo'qonga bo'lmasam Toshkentga borib shu tovarlarni olib borish, hatto fuqarolarni o'zlari kelib ketishi ham o'sha Qirg'iziston chegarasida juda korrupsiyalashgan chegarachilar, korrupsiyalashgan bojxonachilar tomonidan juda katta qiyinchilik tug'ilyapti ekan. Endi borib kelishda endi o'zi baloga qolgan pul deydi qirg'izlar, o'sha qirg'iz chegarachilari, bojxonachilari pul olmaguncha o'tkazishmaydi.
So'xlilarni muammosini hal qilishga qandaydir bir viloyat darajasida hukumat vakillari, hokimiyat vakillari qandaydir bir choralar ko'rayotganidan xabaringiz bormi?
Xabarim bor. Masalan, mana shu tariqasida Farg'ona viloyati tumanlarida bayramlar bo'lganda o'sha Qirg'iziston zonimizdagi Qadamjoy tumani rahbarlarini Navro'z bayramiga mehmon qilishdi. Undan keyin bularni Qirg'izistonliklar ham 21 mart kuni shuhramga taklif qilgan ekan. Ancha o'zaro munosabatlar yaxshilanib boryapti shu bayram tufayli deb o'sha hokimiyatga yaqin manbalar gapirib berishdi. Endi o'sha Farg'ona viloyati hokimiyat vakillarining tashabbusi bilan anchagina harakat qilinyapti ekan o'sha Rishton So'x yo'lini ochish va bu Haydarkon orqali o'tadigan yo'lda ham qiyinchiliklarni ozgina bo'lsa ham kamaytirish borasida o'sha so'zlashuvlar, muzokaralar olib borilyapti ekan Farg'ona viloyati hokimiyati tashabbusi bilan.
Yo'l qachon ochilishidan darak bormi? So'xlikni shu masala qiziqtiradi.
Yo, hali aniq birorta unaqa ma'lumot yo'q ekan, lekin Qirg'iziston tomoni ham biz tomondan hamma narsa tayyor, faqat shu xavfsizlik nuqtai nazaridan o'sha Rishton So'x tumani bo'ylab yo'lda joylashgan Qirg'iziston qishloqlaridagi aholini o'rtasida tushuntirish ishlari olib borilyapti. Asosan xavfsizlik choralari ham o'shalarni bir millatchilik ruhdagi kayfiyatlardan kelib chiqib ochilayotgan ekan. Shu Farg'ona viloyati hokimligiga yaqin manbalarni aytishi bo'yicha Qirg'izistonda mana shu aholi punkti, o'zlarini aholi punktlarida tushuntirish ishlari, shunga tayyorgarlik ishlarini olib borishyapti ekan.
Endi So'xdagi vaziyat Qirg'iziston bilan bog'liq bo'lgani uchun bugungi sarlavhalarimizga chiqqan yana bir yangilikni ham shu suhbatimizga qo'shmoqchiman. O'sha Qirg'izistonni O'sh shahridagi O'sh TV telestansiyasini Rossiya fuqarosi sotib olibdi. Endi u Qirg'izistondagi biznesga aloqangiz yo'q bo'lsa ham shu xabarni eshitiboq birinchi bo'lib sizning xayolingizga qanday fikr keldi? O'sh TV'ni Rossiya fuqarosi sotib oldi degan xabarga.
Meni xayolimga kelgan, fikrimga kelgan birinchi bu kelgan fikr bu informatsion urushni allaqachon Rossiya boshqa mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasidagi mamlakatlarga ham aniq real o'sha urushni boshlanishi Qirg'izistondan boshlandi deb o'yladim. Chunki biz maktabda o'qigandan buyon birorta davlatda davlat to'ntarishi bo'lsa yoki bir boshqa davlat tomonidan boshqa davlat bosib olinadigan bo'lsa, birinchi o'rinda radio televideniya matbuoti qo'lga olinar edi. Xuddi mana shu xayolga bordim man. Demak, birinchi bo'lib mana shu informatsion tarmoqlarini qo'lga olishni boshlabdi Rossiyada.
Endi informatsion urush desangiz, o'z-o'zidan qulog'idan tortmasak ham mavzuga ulanib ketyapti. Shu kunlarda Ukraina bo'hroni shiddati kundan kunga pasayish o'rniga kuchayib boryapti. Farg'onaliklar Ukrainadagi voqealardan xabardormi? Xabardor bo'ladigan bo'lsa, ular vaziyat shundayki, kim tomonda deydigan darajada vaziyat. Kim tomonda? Oddiy farg'onalik. Shu Ukraina masalasida Rossiya tomondami, Ukraina tomondami?
Ukraina bo'hroni atrofidagi gaplar deyarli eng dolzarb mavzuga aylangan. Farg'onadagi har bitta bahslarda, har bir tadbirlar, to'y bo'ladimi, maraka bo'ladimi, boshqa bir ozgina yig'in bo'ladimi, qayerda bo'lsa yo choyxonadagi osh atrofidagi mavzu asosan shu Ukraina bo'hronidan kelib chiqyapti. Bu borada endi shu o'zbekistonliklar, ayniqsa biz farg'onaliklarni o'sha til to'siqlari borligi uchun faqat o'zbek tili, rus tilini biladiganlar ham anchayin tashkil qiladi. Rus oladigan axborotlari faqat o'sha alternativ O'zbekistondan tashqari rus axborot vositalaridan olishyapti. Shuni 100% 100% to'g'ri deb tushunyapti. Afsuski juda ko'pchilik mana shu bahslarda tushuntirishni iloji bo'lmayapti.
Nimani to'g'ri deb tushunyapti?
Rossiya telekanallaridan tarqatilayotgan propagandani, Putinning siyosatini juda to'g'ri deb tushunyapti juda ko'pchilik, afsus. Chunki boshqa alternativ kanallar, alternativ axborot vositalaridan olish imkoniyatiga ega bo'lsa ham, hali bunga ko'pchilik urinib ko'rgani yo'q. Masalan, turk kanallariga ulanadigan bo'lsa, anchagina o'sha Euronews'dan ham ko'ra xolisroq axborot tarqatish qobiliyatiga ega turk kanallari, shulardan olgan taqdirda ham Ukrainada aslida nima bo'layotganini juda to'g'ri tushunishda bo'lardi. Yoki bo'lmasam mana shu rus telekanallaridan olgan axborotlarni to'g'ri deb topib, O'zbekiston matbuotida O'zbekiston hukumatini, O'zbekiston prezidentini shu Ukraina bo'hroni borasidagi pozitsiyasidan ham ko'pchilik tanishmas. Bunda man bu aholini odamlarni bir aybdor deb hisoblanaman. Bunda matbuotda anchagina katta kamchiligi bor.
Abdusalom Ergashevning ozod nazari bilan tanishdingiz. Rahmat sizga.
Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi muloqotimizning bir qismi shu yerda o'z poyoniga yetdi. Ammo to'lqinlarimizni tark etmang. Muloqotimiz boshqa to'lqinda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak.